Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No tak, vážení posluchači a diváci, máme tu pondělí, poslední, myslím, že to je říjnové pondělí, 25.10. Ano, 21 hodin a kousek. A to je čas, kdy tu máme Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer opět.
Zdravím všechny příznivce absolutně neuvěřitelného, včetně tebe, Pavle, z Plzně.
Taky jsem absolutně neuvěřitelný, jo?
A no, nevím, jestli jsi absolutně neuvěřitelný, to asi určitě také, ale doufám, že jsi příznivcem absolutně neuvěřitelného.
Tak samozřejmě, že jsem příznivcem, proč bych nebyl?
Výborně.
Tak, no, minule jsme tu měli takovej zvláštní díl, takovou vsuvku, která se týkala víceméně té události, která nastala minulou neděli. Ale dnes už budeme pokračovat ve starých kolejích, předpokládám, a budeme tu mít další díl seriálu Gorgona a bude to již 7. část. Jardo, jsi dneska na to připraven pořádně? Ano, určitě, že? Poslal jsi mi další obrázky, tak je třeba, abyste si pustili televizi, určitě, abyste viděli obrázky. Tak, no a já bych tě pomalučku předal slovo, vidím, že tam máš nějaký čajík, že si možná trošičku
nachlazený. Nejsem nachlazený, ale mě něco zaskočilo v krku.
Uh-huh, uh-huh. Nevím, co? Ten čajík možná.
Jsem to chtěl zapít, mám tady ibiškový čaj.
Ibiškový.
Čaj ibiškový, ano. Ibiškový.
Ano.
Tady mám čaj, na druhé straně mám kávu, pod stolem mám vodu.
Tak jo.
No a jdeme na to. Tak já bych nejdřív chtěl požádat všechny ty, kdo mi psali ohledně té události 17.10. o trpělivost, protože já postupně odepisuji alespoň krátce s poděkováním na každý mail, který mi byl zaslán, ale tím, že nemám mnoho času na tuto činnost, tak mi to bude chvilku trvat, tak já to postupně se tím budu probírat, tak vám ty odpovědi, doufám, ode mě přijdou.
Ano.
To je taková důležitá jako věc, to jsem chtěl, aby někdo si nemyslel, že, jako, že jsem nereagoval na jeho zprávu, to, což jako by nebylo samozřejmě dobré. Tak. Ty jsi tak pěkně to přehodil na mě hned z čerstva.
Ano.
Já ještě než budu pokračovat, chtěl jsem se tě zeptat, kdy bude další, budete mít další setkání?
Nevím.
Setkání příznivcové.
Nevím, Jardo, ještě to se samozřejmě neví, ale prosím tě, hele, on mi sem volá telefon ze Slovenska. Já se raději ho vemu, já nevím, co se děje, jestli třeba něco nefunguje, halo, slyšíme se? Halo. No, slyšíme se, jste ve vysílání, voláte do pořadu s Jardou Chvátalem, je to správně?
Ano, dobrý večer. Já vám volám tak trošku predčasně asi, lebo zo Slovenska, z Bratislavy, lebo vy zrejme očakávate interakciu koncom vysielania, ale ja by som sa veľmi rada vrátila k tej udalosti, lebo som zažila niečo veľmi zaujímavé.
Mhm. Jardo, môžeme sa k tomu ešte vrátiť teda?
Dobře, tak ještě uděláme výjimku jednu a potom už budeme napracovat na našem tématu.
Tak prosím, můžete s tebe vysílání.
Nějak se to velmi ruší.
Tak, teď to asi bude lepší, říkám prosím, s tebe vysílání, můžete.
Ano. Ja vám volám síce z Bratislavy, ale ja žijem v Nemecku. A moc teda veľmi rada mám vaše vysielanie a pána Chvátala, ale v posledných týždňoch som sa nedostala na tieto pondelkové večery, takže som nevedela, čo sa malo udiať minulú nedeľu. Ale napriek tomu, že som nevedela, tak som v tú nedeľu išla na vychádzku do lesa, lebo tu máme blízko Bratislavy Karpaty, 10-20 minút od môjho domu. No a išla som ale za veľmi zvláštnych okolností, že cítila som strašnú únavu. Išla som ledva z nohy na nohu a tak som prosila vesmír a Metatrona a moje obľúbené lesné víly, aby mi pomohli. A tým, že mám aplikáciu Samsung Hilt, tak mám to presne zaznamenané, že išla som 16.39 z domu. Bola som na vychádzke skoro 2 hodiny, alebo tak hodinu a pol až 2 hodiny. A od druhej polovičky sa mi zrazu všetko zmenilo. Išlo sa mi ľahko, lebo ja som strašne cítila ťažobu a strašne silné frekvencie z vesmíru. No a potom som prišla domov a zhodou okolností môj brat žije v Kapskom meste v Južnej Afrike, mi volal o 19.51. Mala som s ním telefonát, na to mi volal môj manžel z Hamburgu, kde žijem, a tie sme asi telefonovali cez jednu hodinu a medzi tým telefonátom sa mi vypol televízor. Ale ja to mám tak nastavené, že keď proste tá televízia dlho hrá, tak sa vypne automaticky, alebo teda musím tlačiť nejaký gombík. Ale sa mi to zdalo, že je to veľmi rýchlo, že proste ešte tá doba neuplynula. No a potom, ako som dotelefonovala s manželom, pár minút na to sa televízor sám zapol. Že, a nevedela som o tom, že bude toto galaktické vysielanie. Ja som dosť taká senzitívna alebo senzibilná. A napriek tomu hovorím, že som to nevedela, tak som mala takýto krásny zážitok.
Tak ďakujem za tady toto svedectví, ktoré je zajímavé, velice zajímavé práve tím, že patrí do skupiny osob, které nebyly informováni o dané události, a přesto přeze všechno jejich organismus reagoval na ten energetický, ale i datový projev, který v té inkriminované době proběhl. Ano. Můžu paní říci, že ani zdaleka není jediná. Těch lidí z celého světa se ozývalo poměrně hodně a ukazuje to na to, že i poměrně zajímavé množství, zřejmě procentuální množství jedinců vykazuje reakci, nebo vykázalo reakci. A samozřejmě nevýhodou určitou je, že my nemáme možnost, nebo není možnost statisticky jaksi objektivně nebo relevantně zjistit, kolik procent lidí z toho obyvatelstva našeho to je, jo, zatím. Ale určitě z toho vzorku, který se ozval, vyplývá, že každý, nebo jeden člověk asi z 200 lidí, možná z 250 lidí, který reagoval, i když nebyl dopředu informován. Ano? A vy s největší pravděpodobností patříte tedy do této skupinky.
Áno, ešte k tomu by som, je to trošku mimo, ale tie pocity, ktoré som prežívala, keď som išla na tú vychádzku, tak sa mi pripomenulo 21.12.2012 Melchizedek avizoval jednu, neviem ako nazvať, meditáciu, kde keď sa srdce Zeme spojilo so stredom Slnka, so stredom galaktického Slnka, so stredom ústredného Slnka, A ja som sa vtedy na tú meditáciu pripravila tak, že som prišla domov aj keď na poslednú chvíľu. A lála som si do postele, lebo som už nestihla sa ani, len som kabát hodila, lebo však to bolo december. A pustila som si jednu Melchizedekovú meditáciu a ako nastala presne tá hodina, ktorú on avizoval v prepočítaní na stredoeurópsky čas, ja som cítila strašne silné vibrácie. Proste mne, jak keď je človek chorý a má zimnicu, tak ma až tak triaslo. A bola som podprinová oblečená. A niečo podobné, no a potom, keď to prestalo, tak zhruba ubehlo 20 minút a to bol ten čas, kedy teda srdce zeme bolo v tej priamke. A teraz pri tomto vysielaní Galaktickej federácie som to pociťovala analogicky podobne, ale tým, že som bola v pohybe a že som bola v lese, tak trošku inakšie som to prežívala, ale presne tie isté frekvencie. Mm-hmm.
Tak jo, děkuji vám velmi pěkně za vaše reakci a svědectví. Mm-hmm.
Taky děkujeme, nashledanou, mějte se hezky na Slovensku.
Do počutia.
Nashledanou.
Nashledanou. Jen bych k tomu chtěl dodat, že příští relaci, příští pondělí, budu s největší pravděpodobností vědět, nebo budu mít k dispozici druhý termín vysílání, to znamená druhý termín toho našeho experimentu. Takže já ho tady samozřejmě, pokud budu moci, na rádiu uvedu. Ano?
Super.
Tak, Pavlíku, a já půjdeme hnedka na věc, budeme pokračovat v Gorgoně.
Ano.
Za chvíli se začneme věnovat jezuitům, protože to je velice důležitá taková jakoby kapitola sama pro sebe v té mocenské nebo globálně mocenské historické hře, která tu probíhá na naší planetě a která se v současné době projektuje i tady do toho nechvalně známého celoplanetárního experimentálního projektu COVID-19. Ale než ještě k těm jezuitům doběhnem, tak nám zbývá si říci ještě pár informací k starému tématu. Proto bych, Pavle, tě poprosil o obrázek číslo 41. Tuším, ano, že to je obrázek číslo 41. Tak, teď. A teď já doufám, Lander, že to budu vidět. Jo, ano, přesně tak.
Měl bych to
přesně
vidět?
Tak, jo. Měl bych to vidět, že někde. Sice nevím kde, ale já už to tady někde uvidím. Tadyhle. Dobře, tak. Tady tento pán se jmenuje Ronald Lodl. Je prezidentem takzvaného Světového židovského kongresu. Tady tento institut byl založen v Ženevě v roce... No, rok vám teď slavy neřeknu, ale v podstatě vzešel z Mezinárodní federace židovských obcí. A tady tento institut má také, což je taková zajímavost, zvláštní poradní status při OSN. Předsedou správní rady byl dlouhodobě David Rothschild. To jenom pro zajímavost taktéž. Rodina Lodru je spojená s dlouhodobě příbuzensky s rakouským rodem Esterházyů a tedy ten pán Ronald Lodr, který se na té fotografii tváří tak hodně přísně, je samozřejmě rakouské národnosti. Majetek této rodiny by se měl pohybovat někde kolem 4 miliard dolarů. Mnoho členů tedy této rodiny je významnými světovými podnikateli, finančníky a samozřejmě mnozí z těchto členů rodiny jsou aktivními pracovníky uvnitř skupiny Bilderberg a i jiných dalších specifických organizací podobného režení. Ještě se tady k této rodině potom vrátíme později, trošičku v jiných souvislostech. Já bych tě poprosil o další obrázek.
Ano, to bude. Já jsem tady se jenom napil, takže... Ano, mám připravený, je tady, prosím.
Tak, tady ten pán se jmenuje Michel Blomberg. A tady tento člověk byl znám nebo se nechválně proslavil v souvislosti s různými nadnárodními politickými a ekonomickými kauzami. Je velmi významným hráčem na poli globálně mocenského systému. Jeho majetek se by se měl v současné době pohybovat kolem 50 miliard dolarů. Ano. Další obrázek bych tě poprosil.
Ano.
Tak a tady tento jedinec s poměrně, řekl bych, zajímavým
podivnou fyzickým zjevem.
Ano. Se jmenuje Jack Dorsey a je to zakladatel a generální ředitel Twitteru. Mm-hmm. A proč ho tady ukazujeme? Protože jednak tento člověk patří, bohužel, do námi probírané, nechvalně známé planetární mocenské skupiny, ale je to také člověk, jehož největším idolem, jak on sám prohlásil, byl, je a bude Michel Blomberg. Ještě k Blombergovi v roce 2020 mimochodem kandidoval, možná si pamatujete, na prezidenta Spojených států proti Donaldu Trumpovi. No a Blomberg je taky velmi dobře znám častými návštěvami, nebo kdy často navštěvoval Vatikán, kde Chile diskutoval ve velice přátelské atmosféře s bavorským papežem, tedy Benediktem 16. člověkem, který pocházel z německého Bavorska. Poprosil bych tě o další obrázek. A toto je fotografie jedné z mnoha návštěv právě Michela Blomberga s papežem Benediktem. Obrovské množství, nebo velké množství tady těchto rodin a těch rodinných příslušníků jsou majiteli různých profesionálních sportovních klubů, protože, jak už jsme si řekli, sport a hry patří do strategie mocenského upevňování své vlastní pozice ze strany globálního mocenského systému. Je to určitá hra, kterou hraje ten mocenský systém s obyvatelstvem této planety. Co týče spojení tady těchto rodin, respektive příslušníků vlivných rodin se sportovními kluby, tak bychom mohli například jmenovat Roberta Krafta a klub New England Patriots, nebo Marka Kubana a jeho klub Dallas Maverick, nebo Dana Gilberta a klub Cleveland Cavaliers, Georgia Kaisera a OKC Thunder, nebo Reinsdorfa Jerryho a jeho klub Chicago Bulls a nebo White Sox Joshua Harrise, který je spolumajitelem společnosti Apollo Global Management, tak je zároveň spolumajitelem hned celé řady nebo několika baseballových amerických klubů. Poprosil bych tě o další obrázek. No a tento pán je Joshua Harris, jak už jsem řekl, který je spolumajitelem společnosti Apollo Global Management. Tato společnost financovala mimo jiné Jareda Kushnera. Poprosil bych tě o další obrázek.
Dneska to odsejpá, koukám.
Jareda Kushnera. Částkou, tuším, ta částka se pohybovala někde kolem 180 milionů dolarů. Ta částka od toho našeho Joshua Harrise putovala do Kushnerovy společnosti Kushner Company. Otec Jareda Kushnera, Charles, jen tak bokem informace, byl odsouzen za americkým soudem za nezákonné daňové úniky a ovlivňování svědků prostřednictvím pokusu o vydírání. Ano, poprosil bych tě o další obrázek. No a tady vidíme právě Jareda Kushnera, syna vpravo, jak drží za rameno svého otce Charlesa Kushnera. Asi pro nikoho nebude překvapením, když řeknu, že v roce 2020 tehdejší prezident Donald Trump Charlesovi Kushnerovi udělil prezidentskou milost. Ano. Zase, co se týče tady těchto privilegovaných rodin, které mají své zastoupení v různých patrech globálně mocenského systému, planetárního globálně mocenského systému, tak připomínám, že jejich vliv, extrémně silný, výrazný vliv, neprochází pouze zábavním průmyslem Hollywood a podobně, ale i můžeme velmi dobře vysledovat výrazné stopy aktivit těchto lidí v ropném průmyslu, v těžebním průmyslu, v bankovnictví, v chemickém průmyslu, ve farmaceutickém průmyslu, v energetice, nebo třeba v lodní dopravě. Obecně řečeno, asi bychom těžko našli nějaké strategické průmyslové, těžební nebo vývojové odvětví, kde by strategicky důležité, kde by rodiny, příslušníci těchto rodin neměli své zastoupení. Ano. Když jsem tady zmínil, tu farmacii, tak taková rodina například Sacklerů vlastní poměrně významnou farmaceutickou společnost Purdue Pharma, která je mimo jiné zodpovědná za to, že v podstatě celý svět, když to trošičku nadnesu, celý svět je závislý do určité míry na přípravku, který se jmenuje Oxycontin, tuším, Oxycontin, ano. Tady tento přípravek se mnohdy velmi intenzivně prosazuje v medicínském průmyslu, a to již desítky let. A bohužel zrovna tady tento přípravek stál za jednou z nejhorších epidemií, dalo by se říci, různorodých onemocnění spojených s nervovým systémem, spojených s obecně s tou organickou fyzickou homeostázou v dějinách současné farmacie. Když se tady bavíme o těch různých průmyslových spotřebních odvětvích v návaznosti na vlastnická práva globálně mocenského průmyslu, tak teď mě třeba napadá i velmi známý Walmart, což je obchod s potravinami, nebo řetězec, obchodní řetězec s potravinami na západě, který je v držení samozřejmě dlouhodobě od samotného založení Samuelem Waltonem. Samuel Walton je dominantním viditelem na obrázku vlastníkem Walmartu a jeho čisté jmění by se v současné době mělo pohybovat kolem 47 miliard dolarů. Nicméně zajímavé je i logo Walmartu. Ano, vidíte ho na fotografii. Tam to logo připomíná na první pohled sluníčko, ale zkuste si jednotlivé paprsky propojit do trojúhelníku. Vzniknou vám dva trojúhelníky, jeden se špičkou směrem vzhůru a druhý se špičkou směrem dolů, což samozřejmě asi každého napadne, že ve hře je ještě samozřejmě jiná skrytá pasivní symbolika za tou symbolikou dominantní. Zajímavé je také, že mnoho členů rodiny Waltonů má jezuitské vzdělání a je napojeno na jinou mocenskou, velice mocensky vlivnou rodinu Guggenheimu. Rodina Guggenheimu. Ano. A můžete se zase třeba podívat do nějakého vyhledavače a vytrasovat si bližší informace o rodině Guggenheimu. Pak tu máme rodinu Darstů. Darstové jsou známí developerskými projekty, především v americkém New Yorku. Stojí například za nechválně známým komplexem One World Trade Center. Tato rodina by v současné době měla disponovat majetkem kolem nějakých 4, tuším, miliard dolarů. Já bych tě poprosil o další obrázek. No a jedním z členů tady této rodiny je Robert Darst. Možná, že vám toto jméno a příjmení bude připomínat nějaký příběh, o kterém se psalo i v našem českém mainstreamu. Tady tento člověk byl svého času podezřelý z vraždy nejméně 3 lidí, včetně své manželky Kathleen, a potom později byl ještě obviněn z vraždy dalších 2 lidí, které zabil proto, aby zakryl vraždu vlastně té své ženy. No a v té době, potom když jaksi to šetření a celý ten proces byl v takové té žhavé fázi, tak společnost HBO odvysílala minisérii dokumentu o Robertu Darstovi. Ta série, filmová série se jmenuje The Jinx a vypráví přes ty jednotlivé epizody o tom příběhu z pohledu toho obviněného, tedy Roberta Darsta. V tom seriálu uvádí, že se přátelil dlouhodobě s jakousi Susan Bermanovou, jejíž otec byl členem mafiánského klanu, který jehož jedno z mnoha operačních center se nacházelo v Las Vegaském hotelu Flamengo. A tady ten otec té Susan Bermanové přes ten svůj mafiánský klan se velmi výrazně jaksi konfrontoval dlouhodobě s jinou zločineckou rodinou Genovezu. O ní jsme si povídali už v některém z minulých epizod, tedy tohoto našeho aktuálního pořadu. Nicméně v samém finále byl, on se v tom seriálu totiž dokonce přiznal tady takový zvláštní okolností k těm vraždám. A to tak, že pokud si to dobře pamatuju, tak v koupelně si tam nějak sám povídal se sebou a jak to někdy lidé dělají a nevěděl, že tam jsou nainstalované mikrofony a on v podstatě jaksi prozradil tím pádem sebe sama. Nicméně byl ve finále, se podržte, shledán nevinným, přestože tedy se přiznal v podstatě takovýmto bizarním způsobem k rozštvrcení, doslova do písmena, rozštvrcení svých obětí. Jo? Tady toto všechno poukazuje na to, samozřejmě, co všichni velice dobře víme, a to, jak je nesmírně skorumpované, je rozhraní mezi spravedlností, soudní mocí a politickým a business establishmentem těch nejvyšších úrovní a těch nejvyšších pater. Bohužel ta situace prostě taková je a myslím si, že je rozumné si to prostě umět nějakým způsobem přiznat. Ano. Tady tímto bych tedy ukončil tu předcházející pasáž, která byla poměrně dlouhá, a přejdeme na další problematiku Gorgony, a tou jsou jezuité. Ano. My jsme se teď dlouhodobě zabývali černou šlachtou, benátským impériem a mocenskými klany napojenými v současné době na tady tuto starověkou a prehistorickou strukturu Black Nobility a té černé šlechty.
Jardo, bylo tu mnoho otázek, jestli v rámci jakési vyvážení existuje i jakási bílá šlechta.
Ano. Je bílá šlechta. Ano, hypoteticky nebo teoreticky existuje cosi jako bílá šlechta, ale tady bych to šlechta dal do uvozovek, protože se rozhodně nejedná o příslušníky nebo zástupce šlechtických rodin, alespoň pokud bereme v potaz současnou dobu, to znamená současnost. V historii a prehistorii skutečně i na té úrovni klasické šlechty figurovalo velmi zajímavé množství rodů nebo rodin, které měly sice také mocenské ambice, ale tyto mocenské ambice jaksi ve své ideologii měly úzce propojené se zájmy a potřebami klasické lidské společnosti. Jejich motto nebo jejich idea spočívala v tom, že každý panovník aby mohl být panovníkem spravedlivým a panovníkem, který funguje v duchu jakéhosi duchovního nějakého takového duchovního principiálního úzusu, tak nutně potřebuje podporu, upřímnou podporu ze strany široké společenské vrstvy, nebo ze strany lidu, když takhle řeknu. Ano, bez toho ten panovník prostě nemůže být panovníkem skutečným, panovníkem s velkým P, ale může být tak maximálně despotou, nebo tyranem, nebo nějakým si totalistickým vládcem či něco podobného. Jo? Ale v současné době jakoby přijímá, jakoby, že by nějaké šlechtické rody nebo rodiny výloženě se vyhraňovaly nějaké vůči tomu GMS, globálně mocenskému systému, tak to říci nelze, nebo proti vůči černé šlechtě. Zajímavá, čili Benátskému impériu a Black Nobility, zajímavá je situace mezi ta, která se teď vyvíjí v současné době, ta, která jest mezi Benátským impériem, potažmo tedy černou šlechtou a asijským konzorciem. Protože asijské konzorcio bylo po mnoho set let ovládáno, čili řízeno z prostředí Benátského impéria. Ono to má kořeny do středověku a svým způsobem do pozdního starověku, kdy se dováželo koření z východu, benáčtí kupci, Marco Polo a podobně, kdy v podstatě si Evropa nárokovala v nějaké prostě míře koloniální vliv na různorodá území v Asii. A v současné době se to asijské konzorcium začíná poměrně dost striktně vyhraňovat vůči Západu a vůči Evropě, respektive Benátskému impériu, které pochopitelně řídí procesy, poměrně významné procesy uvnitř Evropské unie. No a začíná se vyhraňovat i proti šedé planetární vládě, která je na té objektivní úrovni zastoupena poměrně širokým spektrem různých jakoby utajených nebo polotajených organizací Phi Kappa Beta Illumináti nebo Zednáři, a potom jsou tu ty politické organizace Bilderberg Trilateral Commission a podobně. A velice hezky to je vidět ve PRI, která je v současné době vedena mezi Čínou a Západem, možná bych mohl říct i Spojenými státy, ale ono skutečně je to Západem, o Hongkong a o Tchaj-wan, kdy dneska máme tady tchajvanskou delegaci, tuším, že ještě ano, tady jsou.
Ano.
Teď mají nějak odlítat, ale ještě tady jsou. A víme, že jakýsi, nevím, jak to mám nazvat, jakýsi významný politik náš před nějakou dobou Tchaj-wan navštívil.
Myslíš Tchaj-wance?
No, tak... Ano, Tchaj-wanc.
On říkal, já jsem Tchaj-wanec přece u nich, ne? Já čuju
no,
Tchaj-wanec, takže se vrátil jako Tchaj-wanec, tak od té doby je to Tchaj-wanec přece. No. Tak tady má svý spolu bydlící.
Ano. No a tady toto jsou jenom průsaky, tady to konfliktní situace, jsou pouze průsaky mnohem většího konfliktu mezi aristokratickým asijským konzorciem a globální šedou vládou a benátským impériem. Mezi hlavní lídry asijského konzorcia patří čínská císařská rodina. Samozřejmě drtivá většina lidí si myslí, že Čínu řídí komunistická strana Čínské lidově demokratické republiky, čili tak, jestli to říkám správně.
Mm-hmm.
Ve skutečnosti čínská komunistická strana je záměrně objektivizovaný nástroj prosazující zájmy a záměry a ideologie čínské císařské rodiny, která tahá za ty drátky a která vlastně určuje strategii a směr fungování prostě společnosti v Číně jako výkonný nástroj. A kolem toho jsou zase mýty různé, protože málo co z toho je pravda, tak co se objektivně říká, tak výkonným nástrojem čínské císařské rodiny je takzvaná triáda, což jsou zase, když se řekne čínská triáda, tak u mnoha lidí se bude asociovat nějaká představa mafie nebo já nevím, nějakých gangů, které tam prostě běhají někde po Číně a zabíjejí lidi a podobně. Ono, ta skutečnost je podstatně trošičku někde jinde. Ne, že by se ta čínská triáda jaksi neštítila tady těchto aktivit, když teda přijde na věc, to jako rozhodně asi ne, ale není to rozhodně ta dominantní nebo primární činnost té triády. Ona, ta triáda, má za úkol koordinovat datové toky informací a toky energií, když to řeknu trošičku tajemně, mezi příslušníky čínské císařské rodiny a objektivním výkonným orgánem komunistické strany Číny. Je vlastně vytváří takové přemostění, takový most, protože málo kdo třeba ví, kdybyste se někoho zeptali, kde sídlí čínská císařská rodina, tak si udělejte takovou anketu, schválně, kolik lidí vám na to bude schopno konkrétně odpovědět. No samozřejmě, že ti lidé to neví, protože tady ty strategické informace o pobytu a propojení, různém propojení té císařské rodiny a nějaké vnější lidské zdroje jsou utajeny, přísně utajeny. A protože vytváří bezpečnostní riziko tady pro ten, řekl bych, skrytý, pro to skryté řídící čínské centrum, které má okultní kořeny a jehož vláda sahá do starověku k dynastii Ming a ještě dál jeho těch dynastií tam je a jako, jako poměrně hodně posazených za sebou těch dominujících dynastií, jedna z nejznámějších je ta dynastie Ming a jako červená linie se tam právě vlní genealogie tady té současné čínské císařské rodiny, která má, a to je ta další taková zajímavá věc, příbuzenské vazby na japonskou císařskou rodinu, která v podstatě funguje analogickým způsobem, i když není tak jaksi okultisticky vůči veřejnosti nastavená jako ta čínská císařská rodina. Okultisticky myslím tím termínem jakoby skrytě, jo? Protože ta veřejnost má mnohem více informací o fungování japonské císařské rodiny, i když zase ty informace jsou jenom zlomkem toho, co se o té japonské císařské rodině ví. A tak jak čínská císařská rodina používá k různým důležitým věcem a aktivitám a činnostem triádu, tak čínská japonská rodina tam tady k těmto záležitostem má k dispozici jakuzu. A zase o jakuze se toho povídá velmi mnoho, ale dvě třetiny z těch informací jsou buď to vyložené nesmysly, anebo jsou to jaksi polopravdy, které jsou nafouknuté různým způsobem, jsou v tom různé zájmy, záměry a podobně. A i ta činnost té jakuzy je dneska v současné době trošičku o něčem jiném, než jak se traduje. Pak specifickou roli v tom Japonsku hraje řád zeleného draka, řád černého draka a řád červeného draka. No potom máme dvě mocenské uskupení, další, které jedno se nachází v Tibetu, druhé se nachází v Nepálu, ale tady tyto dvě jakoby šlechtická nebo polocísařská mocenská uskupení jsou v současné době servisní jakousi agendou čínské císařské rodiny. No a teď bychom mohli anatomicky rozebírat to asijské konzorcium ještě do dalších a dalších prostě detailů a mohli bychom přikročit k analýze královské rodiny v Barmě, královské rodiny v Thajsku, královské rodiny v Malajzii a jak mezi nimi jsou nastavené příbuzenské vazby a příbuzenské vazby s čínskou, dokonce i s čínskou císařskou rodinou nebo s japonskou císařskou rodinou. Vezměte si takový Singapur, podívejte se na mapě, kde se Singapur nachází. No a dominantní etnikem nebo dominantní národností v tom Singapuru jsou Číňané. Jo. No to samozřejmě není samo o sobě, jo. Protože tady v podstatě hrají roli různé skryté souvislosti, o kterých veřejnost prostě neví. Například to, že management, který ten městský stát v podstatě ten Singapur řídí, tak celá řada lidí v tom jedinců, v tom managementu dlouhodobě jsou příbuzní čínské císařské rodiny. To samé bychom mohli říci o Macau, to samé bychom mohli říci do Hongkongu, který teď je středem mnoha svárů. No a tak bychom mohli dál a dál pokračovat, ale já si myslím, že pro potřeby toho našeho pořadu není třeba chodit až do takových detailů a drobností.
Mm-hmm.
Takže se posuneme na ty jezuity.
Ano.
A já začnu takovým, protože já když jsem přemýšlel, vlastně odkud mám začít s těmi jezuity, protože tam se nabízí hned několik možností. Tak jsem si říkal, domluvil sám se sebou, že začnu tak jako nekonvenčně, nebo netradičně, takovou otázkou. Ta otázka vypadá divně, ale ona totiž souvisí s naprosto kritickými věcmi. A ta otázka zní, přemýšleli jste někdy o tom, proč existuje tak obrovské množství humanitně zaměřených vysokých škol? No, podívejte se jenom na Českou republiku.
No, je toho hodně, je to hodně.
No, jako když to porovnáte s technickými, technicky zaměřenými univerzitami.
Já bych řekl, že prostě ty humanitní školy nejsou zdaleka tak těžký, že jo, tam se leco zvokecá, když to u technických to nejde.
Já bych to řekl jinak. Přes technicky zaměřené univerzity a vůbec školy jako takové, podstatně hůř můžeš vymývat mozek.
No, samozřejmě.
Protože to jsou exaktní obory. A to prostě tam, jako když budeš mít elektrotechnickou fakultu, tak budeš tam zkoumat takový faktor jako impedance, kapacitance, reaktance, akceptance a podobně, substetance a tak dále, tak tam těžko budeš zároveň u toho řešit politologii, že jo. Těžko u toho budeš řešit politické otázky, jo. Jestli komunisti mohou za to, že elektrický proud ve vedení VEN má větší ubytky na nějakou vzdálenost prostě, než ve státě, kde u komunisti nejsou moci a podobně. Jo, já to teď trošičku parafrázuju, jako zjednodušuju, ale asi chápeš, co tím chci.
Ano.
Co tím chci říct. Jo. My právě, když budeme mluvit o jezuitech, tak si představte, že ono to s těmi humanitně zaměřenými vysokými školami má spojitost. A já vám to za chvilinku ukážu a pokusím se trošičku osvětlit, pokud budu mít tedy tu možnost. A ještě položím jednu otázku. Přemýšleli jste někdy, pokud znáte ten pojem, proč se na vysokoškolských kolejích a vůbec na těch vysokých školách tak rozvinul a je tak podporován a posilován takzvaný řecký život. Víš, co to je? Řecký život, termín řeckého života?
Tak to trochu nevím, teda bych pravdu řekl.
To ne? Řecký život, řecký život je postaven na filozofii takzvaného řeckého bratrstva a sesterstva. Jo. A ten řecký život bratrstva, co jsou chlapy, a sesterstva, co jsou ženy nebo dívky, a bratrstvo chlapci nebo prostě muži, tak naprosto striktně definuje způsob každodenního života. A když byste analyzovali ideologii sluníčkářů postavenou na jakoby ten každodenní, to na to každodenní fungování, budete brát život takový, jaký je, s tím každodenním prostě fungováním a zasadíte do toho principy těch sluníčkářů, tak a porovnáte to s filozofií řeckého bratrstva a sesterstva, tak s úžasem zjistíte, že tady dochází k pozoruhodné vzájemné harmonické interakci. A to v podstatě není náhoda. Ano. Nevím, jestli víte o tom, že více jak 80% vedoucích pracovníků různých společností, které jsou zařazeny do žebříčku Fortuna 500, Fortuna 500 se to píše, Fortuna 500, to si můžete dodat na internetu, tvoří lidé právě z těchto bratrstev a sesterstev. A to také není náhoda. Dobře, dobře je to vidět na Spojených státech. Více než 3/4 současných senátorů ve Spojených státech jsou muži a ženy z řeckého bratrstva a sesterstva, které vyplodily různé americké univerzity. Především humanitně zaměřených oborů. 40 ze 47 soudců nejvyššího soudu Spojených států od roku 1910, a ten poměr se poměrně striktně dodržuje, jsou lidé z řeckého bratrstva anebo sesterstva. Zase v návaznosti na právní fakulty různých univerzit ve Spojených státech. A když říkám různých univerzit, tak ale zároveň mám na mysli specifickou skupinu univerzit, které byly založeny jezuitským bratrstvem. Tady toto samozřejmě není vůbec náhoda. Ano. No a teď mnozí si mohou položit otázku, jako z jakého důvodu a jakým způsobem se tady ten profil toho řeckého života v uvozovce stal v prostředí různých univerzitních kampusů tak významným. Ano. A já vám pomůžu v hledání, nebo dávám takové vodítko, které je velice zefektivní proces vyhledávání informací. odpověď na tady tyto otázky. Vás dříve či později nasměruje k specifické rodině černé šlechty, Black Nobility, a v tomto ohledu mám na mysli rodinu Farnézů. Já bych poprosil tě o další obrázek.
Mm-hmm.
Tady toto je erb rodiny Farnéze. Ještě bych poprosil o další obrázek.
Ano.
Tak, a tady toto, prosím pěkně, je obrázek sídla, rodinného sídla, rodiny Farnéze v jednom z římských měst. A teď tady ten obrázek vám možná něco bude připomínat a z tohoto důvodu, protože my se k tomu ještě budeme vracet, bych tě, Pavle, poprosil, jestli by si mohl rovnou tady ukázat obrázek číslo 60.
Mm-hmm.
Protože to, co vidíte na obrázku číslo 60, není samozřejmě náhoda. Tak, na tomto obrázku máte vpravo americký Pentagon a vlevo máte rodinné sídlo rodu Farnese z Itálie. Stavitelé okultní stavby Pentagonu byli nejen inspirováni, ale oni museli, to byla zakázka, to byl příkaz, postavit Pentagon jako symbol vojenské rezultativní výkonné globální moci v symbolu pentaklu, nebo respektive pentagonu, ano, to znamená pětiúhelníků, který zároveň v okultní formě má informovat zasvěcené o silovém a strategickém propojení mezi řídícími složkami Pentagonu a současně žijícími potomky rodu Farnézů. Tak, vrátíme se zpátky k tomu obrázku číslo 52.
Ano.
Tak, výborně. Proč nás zajímá ten rod Farnézů? Není to jenom z hlediska toho Pentagonu, což je samo o sobě poměrně zajímavá záležitost, ale především proto, že ve skutečnosti právě tady tento rod Farnéza založil takzvané tovaristvo Ježíšovo ve své době, které pochopitelně je také jinak známé jako řád jezuitský. Ano. K založení v podstatě to tovaristvo Ježíšovo byl v době založení vojenský řád, vojenský, specifický vojenský, ale vysoce sofistikovaný i s ohledem na vzdělání řád, a k jeho založení došlo prostřednictvím papežské buly za vlády papeže Pavla III., jehož občanské jméno je Alessandro Farnese. Vidíte to? Jo? Alessandro Farnese, čili papež Pavel III., čili tím papežem Pavlem III., který založil tovaristvo Ježíšovo prostřednictvím své buly, byl jeden z příslušníků Black Nobility, čili italské rodiny Farnese. Mm-hmm. Tady vidíte, jak se nám ta silově-mocenská struktura vlastně propojuje, spojuje a jak vytváří ten gorgonský, chobotnicový, chapadlový prostě systém nebo mechanismus, chcete-li, moci. Představený jezuitů se od jaktěžova nazývá tak výrazem generál, představený generál, a tím nejvýše představeným generálem je takzvaný černý papež. Což je termín, který je v současné době široké veřejnosti již zaplať pánbu poměrně dobře znám. Prvním černým papežem se stal v roce 1539 Ignác z Loyoli. Ovšem, než se Loyola dostal funkce černého papeže, byl členem specifické společnosti nebo specifického společenství, které neslo název Alumbrados. Alumbrados nebylo nic jiného než silové centrum španělských španělských iluminátů. A tedy toto centrum těch španělských iluminátů, což je důležitá okolnost, bylo předchůdcem bavorských iluminátů Adama Weishaupta, které byly tady tím člověkem, tím Weishauptem, založeny v roce 1776. Adam Weishaupt byl tedy, jinými slovy řečeno, inspirován ideologií a aktivitami španělských Illumination Alumbrados. O tom se také málo, a pochopitelně málo píše. Loyola byl duševně narušený člověk, což bohužel není nic neobvyklého, neboť dodnes na postech, kde může člověk si vychutnávat a využívat aktivně moc a různou sílu politickou nebo ideologickou nebo sociální nebo sílu prostřednictvím nějakého sociálního formátu, tak tam všude se pohybují sociopaté, prostě psychicky narušení jedinci. Loyola byl posedlý mocí, byl posedlý slávou a byl narcista. A často tito lidé právě mají problém s tím narcisismem. Loyolovo poslání pod vedením samozřejmě, ideologicky vedením rodu Farnézu, spočívalo v infiltraci a reformě protestantské a katolické církve. A byl to právě Loyola, který zavedl mechanismus takzvaných metod. Ten mechanismus se nazýval metody modlitby. Obecně řečeno šlo o takzvaná duchovní cvičení, která se uvnitř jezuitské hierarchie, té jezuitské struktury, na těch vyšších úrovních používají dodnes. Tato duchovní cvičení vychází z mystických a hermetických praktik a velmi výraznou roli tam hraje metodologie ovládání různorodých demonských sil. Když jsem se takhle o tom zmínil, tak v podstatě je potřeba říci, že jezuitská spirituální anebo ezoterická, tak to řeknu, jezuitská ezoterická ideologie v mnoha ohledech vychází ze staroegyptských hermetických praktik, které minimálně v té okultně symbolické podobě jsou často v mnoha případech prezentovány třeba prostřednictvím egyptské knihy mrtvých a podobně. Teď trošičku jakoby odbočím, ale ono to s tím souvisí. Určitě vám je známé jméno Renaud d'Anjou. Renaud d'Anjou byl jedním z výrazných potomků Merovejců, merovejských rodů, a právě to byl Renaud d'Anjou, který přesvědčil Cosima Medicejského z Black Nobility, z černé šlechty, protože Cosimové jako rod medičejských byl úzce propojen a spolupracoval v té své době za černou šlechtou. A tam ten Renaud d'Anjou přesvědčil toho Cosima Medicejského, aby v San Marku založil knihovnu, kde se překládal ve velmi intenzivní podobě Platón, různá pythagorejská díla a knihy o hermetické magii. Představte si to. A naprosto v pohodě, bez jakýchkoliv restrikcí ze strany Vatikánu, ze strany, jak se jmenoval, prosím tě, Pavle, jak se jmenovala ten výkonný nástroj Vatikánu, který chytal tady tyto jedince obecně, když dělali hermetiku nebo ezoteriku. Jak se jmenovali, to byli ti, ježiš, to mi to úplně vypadlo z hlavy, no to je jedno. Inkvizice, inkvizitoři.
No, já jsem to na jazyku, tak jo.
Jasně. Takže jakoby najednou tady prostě byl ostrůvek, který fungoval pod ochranou Cosima Medicejského, kde prostě byla absolutní imunita a oni si tam prostě mohli čarovat, tak prostě jak chtěli v té své době, bez jakéhokoliv negativních reakcí nebo negativního vlivu ze strany Vatikánu. No samozřejmě, protože tady to prostě bylo povoleno a nejenže povoleno, ale bylo to i výrazným způsobem podporováno. Ano. No a proč o tom mluvím? Protože právě z knihovny, z té veleznámé knihovny Cosima Medicejského, potom později vzešla zápalná jiskra takzvaného řeckého a egyptského učení jezuitů, která potom později obecně ovlivnila celou italskou renesanci. Jezuité byli v průběhu dějin fakticky, a to nejsem nějak jako, že by to bylo nějak jako zaujatost z mé strany, byli opravdu fakticky prostě historicky zodpovědní za velké podvody a obrovské množství různých násilností, včetně samozřejmě vražd. Tady bych chtěl zmínit především publikaci Zamlčovaná pravda o atentátu na Abrahama Lincolna, která bohužel nevyšla v českém jazyce, ale která je svým obsahem extrémně zajímavá, ve které autor v té knize tvrdí, že mocný Giacomo Antonelli, poprosil bych tě o další obrázek. Tak, to je ten pán Giacomo Antonelli, kardinál a sekretář jezuitů, pardon, kardinář a sekretář papežského stavu za papeže Pia IX, tuším, že to bylo Pia IX, osobně dohlížel na spiknutí s cílem zabít Abrahama Lincolna. A i když se to oficiálně o tom se moc nemluví, tak jezuité v tom atentátu hráli velmi důležitou roli. A bohužel analogicky podobně nejinak tomu bylo i v případě atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho. Jistý katolický kněz Charles Cinque ve svých pamětech napsal, že doslova, on to tam přímo jako řekl, že Lincolna zabili jezuité. Ten člověk se domníval, že existuje jakési spiknutí mezi Vatikánem a jezuity, jehož cílem bylo převzetí kontroly nad Spojenými státy s dovozem mnohých vlivných katolíků právě z rodin černé šlechty, z rodin Black Nobility. Nakonec tady tento člověk, takové docela zajímavé, katolickou církev osobně odsoudil a opustil ji s tím, že je v jádru protikřesťanská pohanská. Ono později uvidíte, nevím, jestli se k tomu dostaneme ještě dneska, což se také jako neví, nebo není to tak až tak zřejmé mezi lidmi, ale jezuité jsou dlouhodobě s katolíky v konfliktním stavu. Jo, to jakési tenzi, jakési konfliktu po stovky a stovky let. Já o tom vám budu povídat, proč jsou v tom konfliktu a v čem se ten konflikt projevuje. Ukážeme si, nebo poukážu na některé objektivní důkazy, které naznačují, že skutečně ten stav, tam prostě ten problematický stav tam mezi těmi dvěmi silovými frakcemi prostě existuje. Pavlíku, kolik je hodin, prosím tě?
No, řekl bych, že 10:45.
Máš ještě spoustu času.
Ano, můžeš pokračovat v pohodě.
V roce 1599 sepsali akademici jezuitské římské koleje, založené Loyolou, tím, řekl bych, prvním černým papežem, jezuitským spis, který se nazývá Ratio Studiorum. Já bych tě poprosil o další obrázek. Mm-hmm. Tak, Ratio Studiorum. A tady tento spis, Ratio Studiorum, pak byl v roce 1832 revidován. Mm-hmm. Ale stále i přes tu revizi šlo o spis, radikální spis, soustředující se na liberární, takzvaná liberární studia přírodních, společenských, uměleckých a humanitních věd. A tady tento spis v podstatě v sobě obsahuje řadu specifických principiálních doktrín, které se dodnes propašovávají globálně mocenským systémem do ideologického podhoubí humanitně zaměřených univerzit. Kdy se zase zpátky vracíme k tomu, o čem jsme se bavili na začátku, k tomu univerzitnímu prostředí. V roce 1820 jakýsi Lucio Fortis byl zvolen jedním z mnoha dalších černých papežů. A tady ten Lucio Fortis během svého krátkého, poměrně krátkého funkčního období se intenzivně, ale skutečně hodně intenzivně věnoval takzvané institucionalizaci jezuitského vzdělávacího plánu na vysokých školách v Evropě, Kanadě a Spojených státech. Ano. Pozoruhodné je, že odkaz Lucia Fortise, černého papeže, prostřednictvím institucionalizačních principů jezuitského vzdělávacího plánu je dodnes aktivní ve vysokoškolském prostředí, aniž o tom samozřejmě studující lidé vůbec vědí. Oni ve finále o tom samozřejmě neví ani ti lektoři, kteří tam učí, mnohdy ani ten rektor, protože to zase toto všechno je okultně řízeno z těch nejvyšších pater globálně mocenského systému. Zase se vrátím do těch Spojených států, protože tam je to zase velice dobře vidět. Uvedu takový příklad. Těch příkladů lze uvést celou řadu. Do roku 1825, tuším, byli všichni američtí prezidenti a viceprezidenti jaksi pocházející z dvou bratrstev, ano, nebo jaksi z dvou tajných společenství, přičemž obě dvě tato jiná společenství měly společnou vazbu na jezuitskou ideologii a samotný jezuitský řád. Jako první bych tady uvedl Union College. Poprosil bych obrázek 55.
Ano, hned to tam šupnu, tak už je tam.
Tak, tady je pohled na budovy. Vidíte, jak je to rozlehlý areál. budovy Union College, která je v současné době řízena jezuitským mocenským systémem.
A ještě mapu, že? To je takhle pěkný.
Ano, a tady vidíte ten areál rozsáhlý. Jeho součástí jsou parky, obrovské množství budov. A to všechno je v majetku jezuitů. Je to jedno ze současných velmi silových jezuitských center. A nejinak tomu bylo samozřejmě i ve 20. století a 19. století. Toto je soukromá, nebo vždycky to byla soukromá škola pro pány, vysoká škola pouze pro muže, nacházející se v New Yorku. A tady od samotného založení Union College, od samého začátku, uvnitř existovala okultní silo ezoterické centrum, které se nazývalo Kappa Alpha. A v podstatě se jednalo o mužské neboli pánské bratrstvo, do kterého byly poměrně bizarním způsobem koptování vybraní studenti, protože jednalo se o mužskou školu, a poté, co byly dlouhodobě pozorováni, sledování a zkoumání, byla zkoumána jejich osobnost a jejich, z jakých rodin pochází, jak jsou ideologicky nastaveni přirozeně ti chlapci tam. A když splňovali určitá kritéria, tak byli vyzváni, dostali možnost vstoupit aktivně tady do tohoto bratrstva. Ano. Chtěl bych říci, že od roku 1795 do současné doby tuto školu navštěvovalo 19 amerických prezidentů. Ano, celkem 19 amerických prezidentů. Zhruba za 2 roky poté, co vzniklo bratrstvo Kappa Alpha, došlo k založení bratrstva Sigma Phi a Delta Phi. Které postupně syntézovalo s bratrstvem Kappa Alpha v jakýsi triádní okultní nástroj vymývání mozku těch studentů, nebo těch vybraných studentů, kteří navštěvovali Union College a které tímto způsobem byly v podstatě připravováni pro pozdější mise v těch nejvyšších patrech především politiky, jo, ale i v jiných oblastech lidského, obecného lidského společenství. Ano. Jezuity založená bratrstva se pak začala postupně šířit do dalších kampusů, pak začaly vznikat různorodé národní pobočky, no a ty dali zase, jakoby ty zase iniciovali existenci takzvaného řeckého života studentů nebo studentstva, vysokoškolského studentstva ve Spojených státech a potom později i v Evropě a částečně i v jiných oblastech našeho světa. Existuje film, hraný film, tady na toto téma, který se jmenuje Řecký život. Taková informace bokem. V roce 1851 byla v instituci Wesleyan College v Meknu ve státě Georgia byly založeny první dvě oficiální ženská tajná společenství nebo chcete-li ženského bratrstva pro dívky studující na této vysoké škole. A tato bratrstva se jmenovala Adelphian Society a Philomathean Society. Teprve kolem roku 1900 se pak z těchto dvou tajných bratrstev staly bratrstva, která jsou dodnes ženské bratrstva, nebo ženské sesterstva, pardon, lépe řečeno ženské sesterstva, která jsou v současné době známa pod názvy Alfa Delta Pi a Phi Mu. Alfa Delta Pi a Phi Mu. Ve Spojených státech existuje pochopitelně mnoho vysokoškolských elitních tajných společenství, která vynakládají značná úsilí na utajení své ideologie, svých iniciačních praktik, své metodologie a strategického fungování ve vztahu k lidskému společenství v rámci různých manipulativních praktik. První tajnou společností Kolíč, typu Kolíč, byl Fathat Club, který vznikl v roce 1750 na Kolíč of William and Mary ve Williamsburgu ve Virginii. Jeho členem tady tohoto společenstva Fathat Club byl například prezident Thomas Jefferson. Americký prezident Thomas Jefferson. Thomas Jefferson velmi příznivě psal, a to je objektivně doloženo, o Adamovi Zautovi, nám dobře známému zakladateli bohovských iminátů a jezuitskému profesorovi. No bude by nejen, protože samozřejmě Jefferson vystudoval pod dohledem globálního řádu jezuitů a byl ideologicky náležitým způsobem vyškolen a připraven dopředu na svoji pozdější prezidentskou funkci. Tady znova bych chtěl jaksi připomenout nebo zdůraznit, že ačkoliv Weishaupt byl frontmanem jakési luciferiánské organizace, tak ale ve skutečnosti ho podporovala a financovala Black Nobility, z Black Nobility, tedy z černé šlechty, rodina Farnéza. A byl to zase ten rod Farnézů, který v tom společenském prostředí vyzdvihl, to znamená vytáhl do těch nejvyšších pater rodinu Rothschildů, která potom jaksi začala disponovat poměrně významnou mocí. Rodina Farnézů potom později sídlo své moci přesunula z Itálie do Washingtonu. A tato rodina je v současné době jednou z nejmocnějších rodů nebo rodin nejen v rámci černé šlechty, ale v rámci celé planety. Ano. Rod Farnézů si v italském Láziu postavil pevnost, která je známá jako Villa Caprarola. A to je ta pentagonální stavba, o které jsme se bavili. Takže se k ní vrátíme za chvilku. A taková zajímavost, to vám tady prozradím návdavkem, v takzvaném mapovém sále, což je obrovský sál, kde je mnoho originálních prastarých map našeho světa, tak tady v té mapové místnosti, která byla navržena v roce 1500, se nachází obraz světa, který zobrazuje Antarktidu. Pokud vám tam něco nesedí, tak to není chyba, máte chybu napříjmu, ale skutečně už v roce 1500 tam zcela objektivně je k dispozici unikátní originální mapa s antarktickým kontinentem. No. Přičemž Antarktida, pokud se nemýlím, byla objevena oficiálně někdy kolem roku 1700 až kolem roku 1770. Říkám objevena oficiálně, pro veřejnost. Všimněte si, že to bylo přibližně ve stejné době, kdy rodina Farnézu naverbovala Adama Vizauta k vytvoření bavorských iluminátů. Tam to bylo 6 let později, 1776, ale to těch pár roků nehraje až takovou roli. Z toho potom samozřejmě vyplývá logická otázka, kdybychom se měli sami sebe ptát, zda rodina Farnézů v tom 16. století, nebo na začátku toho 16. století, zda věděla o existenci Antarktidy. Ale asi ano. Další taková zajímavá okolnost nás jako spojuje s Washingtonem. Totiž hlavní město Spojených států, Washington, je geograficky umístěno mezi Virginií, mezi státem Virginia a Marylandem. Ano. A nevím, jestli o tom víte, ale Larry Farnéze, ano, člen rodiny Farnézů. Nevím, jestli stále, já bych poprosil o další obrázek, nevím, jestli tomu tak je v současné době, ale prostě byl dlouho senátorem za stát Pennsylvania. Ano, tady tento pán. No a proč mluvíme o Pennsylvánii, k tomu se dostaneme za chvilinku. Ale nejdříve bych chtěl připomenout existenci knihy, která se jmenuje Vládci zla, jejímž autorem je Tupper Southey. A tady ten člověk v té své publikaci vysvětluje, jakým způsobem nebo jak byl Washington DC postaven na pozemcích, které vlastnil jezuitský vzdělanec Daniel Carroll, člen velmi bohaté a mocné rodiny Carrollů. Danielův bratr, John Carroll, byl, jak jinak, jezuitský kněz a zakladatel jezuitské koleje Georgetownské univerzity. Poprosil bych tě o další obrázek.
Ano.
A tady vidíte vlastně tu čelní přední část Georgetownské univerzity, o které se teď budeme chvilinku také bavit. John Carroll byl knězem, osobním knězem, dalo by se říci, Pierre Charles Lefanta. Možná to příjmení vám něco matně bude říkat. Lefant byl totiž muž, který byl najat, aby navrhl Washington, město Washington, ano, s urbanistickou okultní symbolikou. Někdy bychom si třeba na tohle mohli udělat jednu přednášku, jedno povídání z obrázky, protože to je kapitola sama pro sebe a je to poměrně hodně zajímavá věc. Jezuitští absolventi, jak už jsem naznačil, dominují vedoucím pozicím nejen v politice, hlavně v USA, ale i jinde ve světě, třeba v Evropské unii, ale i v americké armádě a zpravodajských službách. Rod Farnéze dlouhodobě kdysi vládl italské Parmě a dnes mají knížata bourbonsko-parmské rodové linie prostřednictvím jezuitské rozvědky, protože jezuité mají svoji vlastní rozvědku, tak jak si udržují skrytou moc prostřednictvím té jezuitské rozvědky, skrytou moc v americkém Pentagonu a v americké armádě. Jak jsme si řekli, ten americký Pentagon byl svým urbanistickým konceptem postaven v duchu rodového sídla rodiny Farnézů. Ano. Mnohé z italských rodin Black Nobility, černé šlechty, ovládají třeba i Hollywood a mnohá různá média a časopisy, respektive mainstream ve formě tištěné, ale i ve formě různých televizních společností. Taková zajímavost. Víte o tom, že Hitler vůbec nebyl jaksi pozitivně naladěn směrem k jezuitům a dokonce extrémně proti jezuitům vystupoval a dokonce považoval za jedno z nejnebezpečnějších nepřátel. Nevím celkově kolik, ale objektivně je doloženo, že na území Evropy nacisté zabili zhruba přes nějakých 200 poměrně vlivných jezuitů v průběhu druhé světové války. V tomto ohledu je také zajímavé, že většina lidí se stále domnívá, že jezuité jsou jedno a totéž s katolickou církví, ale ve skutečnosti tomu tak vůbec není. Ano. Jak jsem naznačil, mezi katolickou církví a jezuity probíhá dlouhodobě poměrně intenzivní rozkol. Tady ten napjatý vztah mezi těmi dvěmi frakcemi je především ideologického charakteru s ohledem na taková témata, jako jsou potraty, kontroly porodnosti nebo homosexuální sňatky a tak podobně. A teď důležitá věc, kterou je potřeba si zapamatovat. Jezuité s ohledu na svoji ideologii vždy podporovali a podporují krajně levicovou politiku, zejména marxismus. Tady z tohoto hlediska, když se podíváme na vnitropolitickou scénu, tak taková inspirace a navigace, když budete mít chvilku nebo čas, zkuste a chcete v tomto ohledu bádat, tak se zkuste zaměřit na politickou stranu Pirátů v kontextu na jezuitskou ideologii. Možná, že dojdete k pozoruhodným zjištěním a k pozoruhodným závěrům. Co dál? Současný papež František je v podstatě prvním jezuitským papežem, dalo by se říci, prvním bílým jezuitským papežem, protože, jak jsme si řekli, jezuité od samého začátku disponovali funkcí černého papeže. Ten první, tu první funkcí zastával Ignác Loyoli. Ale to, že v současné době i bílý papež zcela objektivně vychází z jezuitské ideologie, naznačuje, že se jezuitům po poměrně dlouhé době konečně, to by dal do uvozovky, podařilo infiltrovat katolickou církev. Ano. A uvidíme, co z toho dál vzejde. Tady z této infiltrace, čili z té situace, kdy nejvyšší hierarchické struktury a složky jezuitů začaly i na té objektivní oficiální úrovni se netají s kontrolou Vatikánu. Kolik máme hodin, Pavlíku, prosím tě, protože já pořád mluvím.
Mě pohodě, já ti řeknu, neboj se, je 5 minut po půl. Dneska to utíká nějak pomalu.
Ne, já, protože v hlavě mám pořád ty otázky, dotazy, jestli tam třeba budou nějaké otázky, takhle, dotazy, tak já abychom mohli věnovat prostory tady.
Já bych
tady
řekl, ale zatím to opravdu nic není, Jardo.
Dobře.
Zatím to nic není, takže jenom připomeneme, že můžou volat případně na telefon 608 12 14 19, ano? Takže už je čas na to, ale pokud nikdo nebude volat, budeme to brát jako, že přednáška je zajímavá a že není potřeba. Tak prosím, Jardo, můžeš pokračovat.
Tak, co bych ještě mohl těm jezuitům říct. Ono tady, a já to chápu, že určitě v té naší široké veřejnosti, v té naší obecně, na té obecné společenské rovině, pro asi mnoho a mnoho lidí bude těžké uvěřit tomu, že jezuité by mohli být nějakou zlověstnou skupinou. Ono to totiž, to, o čem já hovořím, ono totiž praxi platí jenom pro tu nejvyšší hierarchicky postavenou strukturu nebo úroveň nebo patro, chcete-li, toho jezuitského řádu. Tak jako jakýkoliv jiný řád, i tento má nějakou hierarchickou vnitřní strukturu a ta hierarchická vnitřní struktura je složená z mnoha a mnoha úrovní. Tam dole, nějaká ta nultá nebo první úroveň, tak tam dole jsou nadšenci, kteří samozřejmě fandí ideologii jezuitů a jsou to, ti lidé tam stoprocentně nemají ani tušení o tom, co se děje tady nahoře. Podobně to je třeba analogicky nastavená struktura a fungování je samozřejmě v zednářství, ano, té zednářské filozofii. Ale abych nezapomněl, já tady mám jsem si tady vytáhl z archivu knížku, když se bavím o těch jezuitech, já jsem si ji položil na zem, protože ona taková bychle, knížku, která pokud se chcete o jezuitech dozvědět z toho alternativního úhlu pohledu spoustu zajímavých informací, tak si ji určitě prostudujte. Jím autorem je člověk, který dlouhodobě pracoval ve zpravodajské službě jezuitů a než v podstatě tam odsud utekl, než dezertoval, jmenuje se Eric John Phelps. A já vám tady ukážu takhle na monitor. Nevím, jestli to bude vidět.
Ano, je to vidět.
Je to vidět. Vrahové nebo vatikánští vrazi. Jo? Vatikan Assassins. Ano. A ten autor se jmenuje Phelps. Ta kniha má přes 600 stran. Je to takový tlustospis, taková obrovská bichle. A v podstatě tam máte všechno podstatné a důležité, co se nikde ani moc nedozvíte o jezuitech z toho celoplanetárního globálního slova smyslu. Takže bohužel ta kniha nebyla vydána v českém jazyce samozřejmě. Já ji mám v angličtině už dlouhou dobu, protože ona, to už je kniha, která byla vydána bohuví kdy, v roce 2001 byla vydána, to znamená před 20 lety. A dodnes je to naprosto základní, strategicky důležitý a základní spis na toto téma. Tady hnedka na stránce 0 vidíte uprostřed právě Johna Fitzgeralda Kennedyho, pardon, jo, a kolem něho vlastně strukturu jezuitů, jezuitských mocenských frakcí, které pochopitelně usilovaly dlouhodobě o jeho život. Jo. Takže taková inspirace pro dlouhé zimní večery. A pokud se mezi tím neobjevila nějaká otázka, tak já budu pokračovat, Pavlíku, tak já budu pokračovat dál. Ještě chvilinku.
Ještě moment. Ne, nevidím nic.
Před chvíli jsme se bavili o duchovních cvičeních, které založil, specifických duchovních cvičeních jezuitských, které založil a potom později vyučoval Loyola, Ignác z Loyoli, a která vycházela, jak jsem uvedl, z mystických, hermetických, lépe řečeno, různorodých hermetických a alchymistických praktik především svazbou na starý Egypt. Faktem je, že v jezuitských takzvaných kolegiálně okolíč tajných společnostech se nachází nebo je velmi preferována věta, latinská věta, je to takové logo, jakoby, která zní diameter sphere tau circuli crux orbis non orbis prosunt. Já bych poprosil o další obrázek a na tom dalším obrázku uvidíte právě na zdi fragment s alchymistickou symbolikou a touto větou, která je uvedena nahoře nad tím prvním alchymistickým symbolem. Tato formulace je přítomná prakticky ve všech jezuitských institucích a je vystavena tak, aby ji všichni viděli a zapamatovali si. Ve skutečnosti se jedná, je to sice v latině ta věta, ale jedná se o alchymistický výraz, speciální alchymistický výraz, který se překládá takto zhruba. Průměr, jakoby průměr koule, tau kruhu a kříž orbity slepému neprospívají. To znamená, že tyto jezuitské, různorodé jezuitské ezoterické disciplíny nejsou přístupné takzvaným nezasvěceným. Ano. Výraz průměr koule logogenezicky odpovídá kyselině dusičné. Tau kruhu logogenezicky odpovídá takzvanému vitriolu. A kříž zeměkoule logogenezicky odpovídá antimonu s atomovým číslem 51. To číslo 51 je jedno z 9 okultních, dominantních okultních čísel jezuitského řádu. A jak víte, tak já pracuji na knize, která se zabývá geometrickými a numerologickými aspekty různých tajných spolků, společenství, ale i různých, řekl bych, různých oblastí v politice a v kultuře a tak. A tam právě to číslo 51, prostřednictvím gematrie, nás skutečně principiálně vždy odkazuje na nějaké na kreativní stopy naší historii, ale i v současnosti po různorodých aktivitách, které tu zanechala a zanechává jezuitský řád. Tady ta egyptská, nebo chcete-li egyptsko-alchemistická symbolika se mimo jiné také nachází na takzvané alchymistické bráně, někdo to také nazývá magickým portálem, který dodnes stojí v Římě ve starém sídle Massimiliana Palombary, přičemž ten portál pochází z roku 1600. Palombara, kdo to byl Massimilián Palombara? Palombara byl kabalista a mystik, kterého ve svém čase, ve své době vyhledal katolický kardinál Decio Azzolini a který byl vůdcem společenství s názvem Squadrone Volante. Jednalo se o skupinu liberárních kardinálů, kteří různorodými cestami hledali jakési vnitřní osvícení.
Jardo, můžu si telefon?
Ano, určitě.
Teď už dlouho tady čeká. Tak, hezký večer z toho vysílání, prosím.
Hezký večer vám taky, pánové. Já jenom chci navázat na to, pokud můžu, jo? Na to hodnocení té neděle. Ale já bych chtěl se pana Chvátala zeptat na jinou věc. Samozrejme som to taky sledoval a zažíval nejak, ale v úterý som jel asi o půl šesté hodině večer domů, ešte ako zapadalo slunce, jo. A v zorném poli přede mnou, protože jsem se naštval, mi to svítilo přímo do očí, to se blbě jede teda, najednou, ono to tam asi bylo delší dobu, ale do slunce mířil paprsek, jasný, úplně svítivý paprsek, ale v rozměrech, nevím, kosmické rozměry, prostě už to slunko nebylo v podstatě vidět a ten paprsek mířil jakoby do oblohy, jo. To byl jasný, úplně rovný, jak podle pravítka, paprsek. Z druhé strany zleva, to byl vpravo ten paprsek, z druhé strany zleva do toho mířil úplně pod jiným úhlem další paprsek, taky stejně, teda přesný, geometrický, jasný, byl asi pod úhlem 35 stupňů k horizontu, a ten nejdelší paprsek byl asi 65 stupňů, jo. Vlevo dále byli na obloze, jakoby vlevo, teda déle, kousek, další takové čáry, už nebyly takové paprskovité, ale víceméně rozšířené čáry. Nebyly to chemtrails, to vím určitě, ano, že ne, protože to sleduju, ty chemtrails, že to jsou dvometrové až třimetrové pruhy, různě se křižující, ale tohle, jo, to jsem úplně zíral prostě, jo. A navíc, další zajímavá věc, vyfotil jsem to.
Výborně.
A ten dlouhý paprsek na té fotce, já mám prostě digitální foťák, jo. Ten byl černý, ten byl černý a ten vlevo byl normálně jakoby reál, jakoby jasně, prostě v té bílé barvě bych řekl, jo, toho paprsku nějakého záření, jo. Takže tohle to prostě je úplná šupa, jsem nevěděl vůbec, o co jde. Jak říkám, pozoroval jsem to asi půl hodiny a po půl hodině se normálně ten dlouhý vpravo paprsek po 65 stupni, on se prostě začal vlnit, jako by se rozplýval plyn nebo rozpouštěl plyn, jo. Ale různě, jakože, ne že zase rovně, ale klikatě, jo?
Ano, ano.
Takže,
ano.
No, a teď jsem si uvědomil, že bych vám mohl zavolat, pane Chvátal, domů, že zvyškový byste to dobře asi viděl, jo? Jenomže vy jste měl v úterý vysílání.
Ano, já jsem ten,
no, takže samozřejmě jste to nemohl vzít, ale prostě to bylo, já jsem tomu nevěřil, co to je vůbec, vůbec jako nevím, jako ještě, jestli vám to někdo neřekl o tom.
Neřekl a kdybyste mi mohl tu fotku nějak vypreparovat a poslat mailem, byl bych vám velmi vděčen. Já bych se na ní podíval a potom třeba bychom se mohli nějakým způsobem spojit, protože předpokládám, že to tak řeknu, volají Klimkovice. Říkám správně?
Ano, ano.
Výborně, ano. Výborně. Tak kdybyste to mohl z toho foťáku nějak vypreparovat a poslat mi to mailem, tu fotku, já, protože to chce, vy jste to velice hezky popsal, opravdu velmi hezky, ale no, víte co, ono by to chtělo ještě vidět jako přímo, jo, abych se na to mohl podívat.
Jo, i když teda, víte, totiž ten formát toho záznamu je dost malý, že na tom foťáku, ten foťák má asi 9x5 cm jenom, jo, takže nevím, jak by to, ale je to tam vidět, ale to mě prostě šoklo, jo, že ten jeden paprsek tmavěl jako z černa,
ano,
a ten
ano,
druhý ano. Ne, to vypadalo jako laser nebo něco prostě, no a teď když slyším, na různých serverech, jakože tam probíhá ve vesmíru nějaká válka, nějaká bitva, dokonce, že tak nějak preparují to záření, gamma záření ze slunce na Zemi a že se snaží prostě mírnit prostě tu sílu, jo. To se říká, kdo ví, co to je teda, jo, prostě no úplně, já tu oblohu pozoruju denně, ve dne v noci, jo, a tohle to prostě ne, má jiné různé záběry, když bylo zatmění slunce třeba před dvěma lety, tak jsem zase fotil slunce, jo, a můžu odpřisáhnout, že kolem toho lítali prostě ufáci, jo. Mám to nafoceno taky.
Ano, ano, no. Ano, ano. No, no každopádně to by vás zanechalo velký dojem, jak vidno, a asi ještě zanechá, ale jedná se o pozoruhodnou zkušenost. No, tak jste viděl opravdu zajímavou, velice zajímavou věc. Ale těžko to takhle mohu jak nějak analyzovat. Prostě jenom z toho popisu, jo, protože...
Pane Chvátel, já mám totiž číslo na vás telefon, jo, nemám ne, já teda, ale prostě já eventuálně vám můžu něco zaslat, prostě tím zavolat telefonem, až budete mít čas, a nějak se domluvíme, že by vám eventuálně do toho zabřeha to dovést, já nevím, nebo někde si dali suka, nebo něco takového.
Jasně, dobře, jasně.
Nevím, okay. Aby to dopadlo, víte, kdyby vám to posílal tím pod tím mailem. No.
Rozumím.
Ale nechci vás zrušit už, jako to přerušíme a uděláme prostě to jinak, jo?
Rozumím vám. Propoj. A posílám pozdravy do Klimkovic.
Děkuju moc krát, já vám taky. Mějte se hezky, na shledanou.
Taky děkujeme, na shledanou, hezký večer.
Hezký večer.
Tak, tak to byl posluchač z Klimkovic, patrně, to je Ostrava Klimkovice.
Ano, 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 ano. Tam se odsud se, když se natáčelo Neváhej a toč.
Ano, ano, ano.
Jestli si pamatuješ z Klimkovického sanatoria.
Mhm. Jak se jmenoval ten moderátor?
On už je po smrti.
On už je po smrti, bohužel. Ano, ano. Takový, já mám před očima, ale ty jména.
Vousatý,
ano,
že?
Ano, ano, velice, velice příjemný.
Ano.
Dobrý. Tak jo.
No, kolik máme? Máme nějakých 5 minut.
5 minut do konce, no, právě.
A to
no,
už jestli... nemá smysl začít zase nějakou pasáž, jo.
Ano, 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 ano.
Žádný... To se omlouvám, to už asi nezačnu jako povídat. Těch 5 minut nesej za to.
Počkej, já se kouknu, jestli tady není něco. Představte si, ne. Ne, ne, představ si, že tu nic není. Ne. Ale někdo volá, takže výborně. Takže já ho vezmu hned to vysílání. Ano, ano, jste přímo ve vysílání rovnou. Tak. No, už to položil.
Takové koketování přes
telefon. Koketování takhle, no. Tak já nevím, jestli to splet, nebo zvolá ještě jednou určitě, že ano. Tak co to bylo, toto? Tak, jste ve vysílání přímo. Halo, halo.
No, to... dobrý večer.
Musíte poslouchat samozřejmě telefon, nikoliv rádio, ano?
No, tak, je to jasné. No, dobrý večer, tady posluchačka Marie. Já bych se chtěla pana Chvátala zeptat na jednu věc. Mě zajímaly ty Židi, jak tam vykládá aj o těch Židech. Víte co, po válce, jak to bylo vlastně tady v tom Československu s těma Židama? Já pocházím celkem z malé dědiny a byla takové městečko, by se dalo říct, to nebylo ani okresní, a tam žila jedna židovská rodina, byli hrozně bohatí, ten jejich syn dokonce, do dneška je někde nějaký, v okresním městě je doktor, jako promovaný, jako takový lepšíší, by se dalo říct. Já už mě to prostě jako tenkrát nějak nezajímalo, ale ta paní chodila velice krásně v kožíchách oblečená, to oni tady mohli tenkrát jako být, nebo jak to tenkrát bylo po té válce?
Já se omlouvám, ale děkuji za dotaz. Já se omlouvám, ale tato problematika jakoby taková ta demografickou politická problematika spojená tady s Židy jako není předmětem mého zájmu. Jo? Nevím. Jo? Já se o to moc nezajímám jako takhle jako obecně, takže bohužel se omlouvám, ale nedokážu jakoby na vaši otázku odpovědět.
To vůbec nevadí, jo? Je mi to jasné. Mě vůbec tady tohle zajímá, teď jak tady tohle vykládá, já se to vždycky jako stahuju a potom to musím poslouchat ještě jednou pořádně, protože to je strašně moc, aby se do toho to všechno jako dalo. Není to tak jednoduché vůbec pro lidi, kteří neměli vůbec o tom ani žádné jako vědění nebo něco. A právě proto mě teda to zajímalo, když je to vlastně tak jako aj dějepisné, ne, nemyslím politické, že by mě zajímalo, že vlastně jsem Židy jako nikdy potom dále, nikdy jsem nic neslyšela o nich, až jenom v ten dětství a potom teď po té revoluce v těch dějinách tady z takových různých vysílání.
Takže ano, já vám moc děkuji a nedá se nic
taky
dělat.
Děkuji.
Dáčka, dobrou noc.
Dobrou noc.
Tak, teď to tady máme. Neváhej a toč, Eduard Hrubeš, ano, přesně tak.
Ano, Eduard Hrubeš, ano.
Přesně tak, Eduard Hrubeš. No tak Vida, no tak to je asi všechno pro dnešek, bych řekl, protože máme za minutu 11 a jak jsi říkal, nemá cenu něco začínat, neboť za minutu bychom toho moc asi nestihli. Tak jo, Jardo, já tě děkuji za dnešní opět velmi zajímavý díl pořadu Gorgona, část 7, a myslím, že se bude pokračovat ještě, nebo ne?
A samozřejmě, ještě tam máme spoustu toho, co si říct v tomhle ohledu.
Tak koukám jejich dost, no, o kterých stojí za to se promluvit. Dobře, tak jo, Jardo, já děkuju, všem taky děkuju za poslech a budeme samozřejmě končit. Hezký večer.
Taky, Pavliku, děkuju ti velmi, mě se moc a moc hezké, co ti daří, přátelé. Děkuji vám, že jste si našli čas poslouchat tady tuto relaci. Také se mějte krásně, co vám daří a hodně zdravíčka, štěstíčka. Za týden zase neviděnou, naslyšenou, naschle.
Ano, přesně tak. A zítra na Svobodném vysílači od 19 hodin Miroslav Zelenka. Mějte se moc hezky a dobrou noc.